Nakailang hearing na ang Senado tungkol sa mga isyong kinasasangkutan ng Department of Health at ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM. Sabi ni Pangulong Duterte, wala naman daw napatunayan o nakitang kamalian ang investigasyon ng Senado. Sabi ng kanyang mga kalyado naman sa Kongreso, pinupolitika lamang ang issue dahil malapit na ang eleksyon. Totoo nga kayang may Davao Mafia na ginagatasan ang ating bayan habang nasa pandemya tayo? Malalaman natin ang mga kasagutan dito at sa marami pang katanungan kasama ang chairman ng Philippine Red Cross at ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Richard Gorder. Tayo na sa isang malalimang talakayan, dito lamang sa loob ng Press. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mga mahalagang isyu ng ating bansa kasama ang ating mga reporters at newsmakers ng ating bayan. Ako po si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph at kasama ko po rito muli sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Ipe.
Magandang araw, Romel, at magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa ating podcast channels at mga nanonood sa YouTube.
At kasama rin po natin ang ating award-winning journalist at editor at large na si Manny Mogato. Hello, Manny.
Araw, Romel. Magandang araw, Ipe. Kailangan po tumutok sa atin ang ating mga kababayan dahil mahalagang issue na naman po ang ating tatalakayin.
Oo, tama. At dahil mainit na mainit yung ating mga pinag-uusapan the past few weeks. Siyempre, importante rin na makuha natin yung kanyang side. Kasi lahat tayo napapanood yung ongoing Senate investigation sa maraming issue na kinasasangkutan ng ating gobyerno, lalo na ang Department of Health at ang PSDBM. And no better resource person to invite para mabigyan ng mas malalim na pag-appreciate ng mga issue sa mga bagay na ito other than the current chairman of the Philippine Red Cross and the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Welcome inside the press room, Senator Richard Gorder. Hello, Senator, and welcome.
Hi, good morning, Manny. Good morning. By age ba ito? Good morning, Peter. Nagahito na ako. Manny, Ipe, Romel, and Nesifor. Good morning. Nahihito na talaga ako. Good day, or good evening, whatever.
Thank you very much, sir, for accepting our invitation. I know you're very, very busy and in a lot of stress dahil nga sa recent days you've been at the receiving end of the attacks of the president because of doing your work in the Senate.
Well, you know, comes to the territory. Alam mo, especially pag ang kalaban mo ay presidente, he can do no wrong and he's all powerful, almighty. At saka ibang klaseng presidente ito, medyo may pagkabarumbado. Okay. Hindi naman ako bababado sa kanya level na barumbado siya. Ewan ko kung paano nangyari sa kanya. Nakalimutan natin niya yung tururo ng magulang niya sa kanya.
So, sir, I think the big question in everybody's mind, kasi sinabi ng Pangulo the past days, wala naman daw na didiscovery. So, sa tingin niyo ba, wala kayong na didiscovery sa series of investigations niya, meetings, mga hearings na nakandak sa Senate? Ano po ba ang mga significant findings niyo so far?
Una, sagutin ko lang na walang nadidiscover. Alam mo? Una, sabi niya, okay, makinig, walang mangyayari dyan. Huwag kayong makinig dyan sa Senado at huwag kayong okay pumunta dyan at talagang pinipigil niya. No? Pagkatapos ngayon, sinasabi niya, eto, pararo kami madidiscovery. Ang dami na nga eh. Umpisa mo sa, alam mo, pag ako nagsimula, nilalagyan ko ng timeline yan eh. Nilalagyan ko, umpisa, doon sa huli ko yung inuumpisa, o umpisa sa taas. Kahit natignan ko sa huli o sa harap, nandun siya eh. Sa huli, nilagay niya sa ombudsman yung mga bata niya nakasama dito sa investigasyon na ito. Si Lau, nag-apply doon. Tapos sumatras, ang nilagay, yung assistant nila na si itong si Leong. Tapos yung isang kasama nila sa office of the president kasama sa office ni Senator Go ay naandun naman sa nakaumang sa Mindanao. Sa umpisa, ang una na discover RITM, hindi naman ako nakapag-discovery. RTVM. Nakita niya na naandun yung family sa Davao at andun lahat ang Food and Drug Administration, andun lahat yung mga Undersecretary ng Health, andun si Yang, yung kanyang Presidential Economic Advisor na Banyaga, at andun pati si Lincoln Ong, andun lahat, no? At dyan yung makikita, magkakasama sila. At andun rin yung si Wang. Right. At saka yung tatay niyang si Other Wang. The Other Wang. To make a long story short. Paglabas natin ngayon dyan, ipasok mo kagad, ang nag-appoint, at sinabi ito ni Lau, pinilit pa namin, ang nag-appoint kay Lau ay si Presidente Duterte.
Mm-hmm.
At ang sinabi ni Secretary ng DBM, sabi niya, hindi nagre-report sa akin yung mga yan. May sariling mundo yan. At ang nangyayari, si kanino ka ako nagre-report? Sabi ko, hindi ba pagka in-appoint ka ng presidente, PSDBM, ay dapat ang presidente ang can affirm, modify, reverse, or review your orders. Totoo yan, sabi niya gano'n. So, the buck stops with the president dahil siya nag-appoint dyan. Hindi simplistic yan. That is the law. He has administrative supervisory control, operational control, over his departments, and particularly this, nabisto itong PSDBM na hindi pinapansin ng tao dati. Ngayon, bumulwak, lumabas talaga ang talagang gabundok na talagang nangyayari.
Right.
And then of course, inappoint niya sila. Can you imagine one person has the power to disperse money na 42 billion so far.
Right.
42 billion pesos. At kung magbitaw siya, 3.8 billion, bibili ng tinatawag na PPE, at sunod-sunod na, every, na-discover natin, halos every 2 days, April 14 nagsimula, 2.4 million ang binayad na, 54 million for 2.4 million PPEs, pagkatapos April 16, 13.86 million, yun ang pinakauna. Pero, at sinabi na, delivered kagad, parang Grab. March 25, pinirmahan yung batas ni Presidente. March 24, nag-usap na itong si Lincoln Ong at saka itong si Lau. At next day, nagpadala ng RFQ. Ang sabi ng administrative officer nila, na babae, same day, dineliver. Tapos sabi namin, may bodega ba? Meron. Nung tinanong ko, ano yung bodega ngayon? Hindi para sa PPE yun, para doon sa, alam na nila, or sa yung mga test kits, no? So wala pang order na test kits. March 25 pa lang yan eh. And then namili sila uli ng April 20, 4 days later, eto na, 220 million. Dapat talangin muna kagad dyan. Saan nyo kinukuha yung pera para magpasok ng ganyang karaming surgical masks? Diba? Dahil kailangan hahanapin yan eh. Sa costs pa lang, tatanungin ka, nagbabayad ka ba ng income tax? Meron ka bang banko? May pera ka ba? Tapos, 2 days later, ito, gabundok na, 600 million ang pinasok naman. Ito, hindi PPE ito, pero mga tinatawag nating test kits, 600 million. And then, practically, one day after, another order, 688 million pesos na naman. Oh, dapat tanongin natin, paano kayo nakakakuha ng billion-billion na yan, 1.4 billion na yan, 1.5 billion as of that time, 1.575 billion. And then on the same day, April 23, nag-order na naman ng 300 million, 1.875 billion na yan. Mm-hmm. Pagkatapos on May 4, nag-order ng 2,880,000, umabot na ng 1.877 billion. And then May 8, 4 days later, nag-order ng 2 million PPE sulit, 3.82 billion. Ha? Isang tao lang ang nagpipirma niyan. 32 days later, nag-order 2.877 billion. And then June 10, umabot na halos ng the tawag natin, 8.8 billion. Ganun kalaki. Isang tao lang yan. Pero ang tatanayin mo, 625,000 lang ang capital stock. Kaya mayroon akong account doon na tinatanong, kaya ba nila yan? Hindi po sir, kahit saan nyo tingnan. Kailangan magpaliwanag saan napupunta yung pera, saan galing yung pera yan. So ang damdam namin na meron ba money laundering. Yung kung talagang tutusin, nung alam mo mabibilis sumisip yung mga negosyante na talagang salabusab, no? Makikita natin na nung magkaroon ng last week of December, nagkaroon na ng tinatawag na nangyari sa Wuhan, na alam na nila mangyayari sa buong mundo.
Mm-hmm.
So January, in-appoint na kagad itong silaw.
Oh.
January pa lang, no? Mm-hmm. So ibig sabihin, may nakumausap na sa presidente, ayusin natin ito, marami tayong mga order sa China, kakailanganin ng buong mundo, mm-hmm. yung mga sinasabing face mask, wala kayo rito niyan. Kami na ang bahala. Meron kayong konti lang, hindi nyo kaya yan.
Mm-hmm.
So namili sila ngayon, umpisa, kaya dito nagsisimula yung tinatawag nating plano at planado eh. Nilagay wow. muna yung tao, ilagay mo yung tao mo dyan, silaw, kailangan matapang yan, yan ang siyang mag-o-order. At kailangan maglagay tayo ng kumpanya, tandaan mo yung dinala ko sa iyo noong March 2017, yung Pharmaly, meron sila. Katatakas lang sa Taiwan yung mga yan na $50 million.
Mm-hmm.
Eh syempre, ito sila, sasabihin, bakit hindi mo tinanong kagad? Hindi mo ba bistahan kung ano yung Pharmaly na yan? Isang pindot mo lang makikita sa Taiwan, may $50 million na dinespal ko yan sa Taiwan. Dapat doon pa lang hindi mo na pinapasok. Dapat doon pa lang sa 625,000 pesos na kapital nila, hindi mo na sila pinapasok.
Mm-hmm.
Ito masakit. Yung unang order pa lang, sinasabi natin, 13 million, pero ang order na umabot ng 14 million, pero ang original order, kaya kayang i-deliver raw same day, parang Grab nga, dineliver rin, ay 8 million ang order. Ang quantities ay 500,000. Alam niyo ba ang ginawa? Nag-order si Lincoln Ong dito sa kanyang kaibigan sa Tondo na Chinese rin. Ang in-order niya, yung mga yan. So ito, bakit, doon pa lang malalaman mo, walang kapasidad. Kasi sa batas, kailangan may kapasidad. May technical, financial, at saka legal capacity. So doon pa lang makita mo hindi niya kaya. Tapos, hindi lang yan. Pumatong na siyempre kagad si Lincoln Ong doon. Ito rin si Tiger, Brother Tiger. Bumili siya dito sa tinatawag natin Green Trends.
Mm-hmm.
Right? 500,000. So pumatong 'yon. Bumili si Tiger Philippines sa Green Trends, binenta ni Tiger Philippines dito sa Pharmaly. Di umano, hindi ako naniniwala pa diyan. Mm-hmm. At pinasa sa atin ngayon ng 28 pesos. Eh, binili lang nila 11 pesos, umabot na ng 28 pesos ang tubo. Talagang laki-laki ng tubo. Talagang patong ng patong. So doon pa lang malalaman mo, may pinapabura na kagad itong si Lau, no?
Mm-hmm.
Eh, yan lang ba? Alam mo, kalahati pa lang, first up pa lang tayo. Tingnan nyo ang sumunod ng mga order, ha? Yung mga suhaw, yan. Ito mga order na nila, no?
At documented pa sila ba, no? May mga papeles yan.
Yeah, no, may pa. Suhaw Construction Machinery Group, ang order, ang unit price, 1,785. Paano yung mga PE sa PPE? Paano yung PPE? April 3 yan. April 3. Tapos itong April 3, 2020, sabay rin, Wenhua Development Industrial Company, 74.2 million na naman. Tapos wow. April 7, 1 billion. Wow. 1.03 billion dito sa Chushen Company. Ang hirap i-pronounce eh. Hindi natin alam kung talagang may kaya yan, di ba? Basta bili lang siya ng bilan. Nika Trading, ang order 50,000 units, babot siya ng 99 million. April 24, galing naman sa Hong Kong, 28,000, 53.2 million. May 6, yun na yung Pharmaly, yung 3.82 billion. Pero maaga nabili yan. April pa lang, nabili na nila yan. Tapos May 7, Suha uli. 1 million units, ang halaga 1.89 billion. May 11, Wenhua Development Industrial Company, 1.37 billion. Warmus Trading, A11, parehong araw, 37.96 million. May 11, Shanghai Puheng Medical Equipment, 343 million. May 19, 2020, Hafid and Erasmus Corporation, 51 million. So ang total na contract sila, 21 billion na.
Wow.
21 billion. So isang tao lang ang namimili niyang boss. Silaw lang. Ito siste. Sino ang nagpalipat kay Secretary Duque ng 42 billion?
Mm-hmm.
Yun ang sinabi ng plano diyan. Palipat mo muna yung pera para hindi maipit yung sekretaryo mo at hindi papapalagyan. Siyempre, sa kanya mabibintang eh.
Mm-hmm.
Lipat mo sa isang tao hindi kilala, si Michael, si Lau, at siya ang bibili.
Mm-hmm.
Ngayon, nabisyo sila. on the same day, March 25, bumili sila, ang DOH namili sa Filipino Corporation na ang pangalan ay Metropolitan Angarin ng Mercury Drug. At namili sila ng ang halaga 16 pesos yung PPE. Ang pangalan ng kumpanya ay Medical Center Trading Corporation. No? At ang binili nila ay 16.64 pieces pesos, no? So ang patong ng Farmally 11 pesos, dahil 28 ang kuha kay Farmally. Ang DOH kaya pala nilang bumili. Eh bumili sila doon sa katapat, parallel buying. DOH ay nahuli namin, nakita namin yung papel. Eh ba't kayo namimili? Nagbigay na kayo sa Farmally. Nagbigay na kayo doon sa PSDB, namimili pa kayo sa kabila. So talagang lagaring hapon. Kahit sa mong tingnan, lumalakad na talagang bumabanat. 16.4 ang halaga, 16 pesos ang tapos yung isa, 28 pesos. Eh, so talagang makikita mo, 27 pesos and 72 centavos. So talagang...
Sabi nga ni Busmani doon sa column niya eh, kung ang DOH, eh, mga makina kayang bilhin eh, ito pa kayang mga PPE, hindi kayang bilhin. Bakit kailangan ipasa pa doon sa PSDBM?
Oh, kaya nga eh. Dahil nga may overprice. Sinasabi ng Pilit, walang overprice. Ayan, napatunayan natin. DOH na mili, overprice yung binili sa Farmally. Sa DOH, on the same day, mas mura di hamak. Pagkatapos, intrinsic overprice ang ginawa. Dahil nung binigay ni Secretary Duque sa kanila ang PPE, ang bibili na PPE, ay 2,000. 2,000 pesos ang halaga. Tinuringan na kagad dyan, 2,000. So, ginawa nitong law, ligtas na tayo dyan. Basta bumili kayo below 2,000, swak na tayo dyan. So, yun ang nangyari. So, ang dami-dami nilang pinagbibili.
Meron, tingin nyo ba, meron mga ghost delivery at mga recycled deliveries dyan? Kasi para ang dami-dami nang binibili. Saan naman nilang tatago yan? Saan nilang...
Sabi ko, Manny, kahit na lima tayo, magkakasama tayo rito, lima tayo, bilangin natin yung isang milyon na face mask, eh, ilang araw tayo magbibilang. O sabagay, nakabag yan, nakaganon, di ba? By package, so, kahit na bilangin mo, magtatagal ka. Hindi mo alam kung anong laman nun, basta pumapasok lang yan, di umano. Ito, patunay ko na talagang hindi binibilang. Sabi nung dating head, nung receiving section ng PSDBM, si Joshua Mendoza, si George Mendoza, sabi niya, sir, pinapirma lang kami. Hindi ko na nakita yan. At tinanggal na sila pagkatapos.
Hinanap lang yung pirma niya.
Oo. Irami niya. Sinusugan siya ni Tangkintik na kasama niya. Talaga hindi na nila tinitingnan raw. Pirmahan niyo na lang. Ako nang bahala. Yun ang nangyari. Pinirmahan nga. Eh, siyempre, sabi niya gano'n. Sabi pa gano'n ni George, alam mo, sir, hindi naman Farmally yan eh. Ibang delivery yan. Eh, di kundi ginagawa niyo hindi sa Farmally, di lalo sa Farmally.
Right.
May timbre na yan. Di, ang dami-dami na lumabas yan. So, talaga may overprice. Talagang pinagsamantalahan ng bayan. Huwag mong bigyan ng pera yung taong hindi kilala ng bansa, walang pananagutan, at siya ang bibili ng bibili. Tapos ngayon, pag tinatanong mo, ayos sumagot. Nagtututuro pa doon, akala mo, naglele-lecture, eh, huling-huli na nga. E tapos, ito pa isa. Nahuli na sila doon sa unang sinabi ko na 16 pesos. Anong kumpanya uli yun? Nahuli pa sila uli yung itong Medical Center Trading Corporation. At nahuli pa sila sa EMS. Kunyari, namili sila sa Pilipino ng 100 million na face mask. No? E pagkatapos, ang turing noon, 13 pesos. Alright? Eh, ang kuha nga nila doon sa Farmally 28, ito 13 pesos. Di makakabili pala ng mura sa labas, sa loob ng Pilipinas. Eh, pagkatapos, pinadama lang ng konti, nag-deliver ng 25%, pagkatapos, pin-risk na ang delivery. Bumaba na eh. Babayaran na lang kita ng 2 pesos and 35 centavos. Kawawa naman yung Pilipino. Dahil yung Pilipino, kinonvert niya yung kanyang computer part company, at nag-convert siya ng mga makina, nalugi siya, at iniwanan siya sa pansitan dahil lumabot na ang babayaran sa kanya ay ang layo-layo doon sa tinuring niya na 13 pesos, 2 pesos talaga ang babayaran sa kanya. Kaya talaga kawawa ang mga Pilipino. Samantala yung mga Chinese, kilala niyo ba yan? Hindi naman IBM yan, hindi naman mga drug company malalaki yan. Yung mga pangalan na lang eh. Suhao. Paano mo malalaman niya kung ano yan? Itong Hafid and Erasmus, itong mga kung sino-sino mga kumpanya na mga Chinese companies na hindi natin alam kung ano ang pinaggagawa niyan, mga machinery corporation ng Suzhou, Wenhua Industrial Company, Shushen, ay ang binibili mga bilyon-bilyon eh. So, para nangyari yan. So, dapat talaga may connection dito na makakatawag doon at yun ang magdadala para swak talaga, makukuha yung pera. Tapos, ang bilis kinuha. Masama pa nito, lumalabas, diniliver pa ng C-130 ng Philippine Air Force. O di, tubo-tubo sobra kung talaga totoo yun.
Oo, kasi ginamit pa yung facilities ng Air Force para
i-deliver. Kaya pinakuha namin yung record ng Air Force dun isang araw pa. Tapos pinakuha na rin namin yung record ng delivery nila. Kung nung ginamit nila, may barko rin, no?
Oo.
Ibig sabihin yan, Senator, kung ginamit yung barko ng Navy at yung Air Force na C-130, ibig sabihin, hindi nagbayad ng custom duties and taxes yan.
Well, una, di naman dapat talaga nung panahon na yan. Pero dapat i-declare mo pa rin.
Mm-hmm.
Kaya i-declare mo, may papel yan. Hindi basta magpapasok na wala ka na i-declare. Kasi, tax exempt kami ngayon. Emergency. Mm-hmm. Pero dapat makita ko ano yun. Sapagkat baka hindi mo na alam kung anong pinapasok. Kaya kailangan may due diligence ng customs. Pero due diligence yun na may bilis. Silaw. Pero masakit niyan, ang patunay ko pa isang ito, lahat nito mga bata na ginamit na kunyari itong Farmally, ang mga contractor niya, ang mga board of directors na 27 years old, 31 mm. years old, mm. aba, eh sir, paano, Twinkle, paano ka nagkaroon ng Lamborghini? No? Ay, binigay lang ho sa akin yan. Dinonate pa sa'yo. Sabi nung kapatid, it's a gift, sir. Eh, yung gift donation nga yan, may donor's tax yan eh.
Oo, oh, tama.
So, hindi mo alam kung paano pinasok yung kotse niyan. Dapat, inaalam ko ngayon, kaya natatanong to sila kung paano nakapasok yung kotse dahil pinuslit sa customs niyan. Hindi mo alam. Tapos nito rin, magkano yung halaga niyan? Mali pa nga yung sinulat ko. Lagay ko lang ata, 15 million. Yung pala, sabi niya ganun, 18 million lang po. Yung lang, 18 million lang, quote unquote. So, talaga nga makikita mo, nagpasasara ka agad, hindi mapigilan dahil limpak-limpak na salapi. Hindi na nila alam, ito si Lincoln. Tatlo ata ang luxury cars na, meron pang lalabas sa isa na may mga Porsche rin. Lahat sila may Porsche. Tapos yung bagong darating, yung isang partner, yung nag-asawa ng Pilipino, ang daming kotse na mga luxury cars.
Parating pa siya.
Yes, so lalabas pa yan.
Wow.
Senator, palagi ko talaga may natumbo kayo kasi bubula yung bibig ng Pangulo pag may broadcast siya, di ba?
Oo.
Pwede, siguro balikan ho natin yung mandate niyo bilang chairman ng Blue Ribbon kasi since 14th Congress hinawakan niyo na ang Blue Ribbon eh. So kung magsalita ang mga kritiko ninyo ang pangulo, parang sinasabi na wala kayong karapatang mag-imbestiga. No? Pero bilang Blue Ribbon Committee chairman, di ba 'yun ang trabaho ninyo eh, oversight
'yan, trabaho ng Congress 'yan. Yan ang pambalance. Patulad na ng COA. Binabalansya yung poder ng eksekutibo para makikita. Ako nakuha na rin. Lahat kami nakukuha. Eh. Sa SBMA, kinukuha ko. Tourism, kinukuha kami. Tama yan. Pero papanagutan mo yan. No? At kung talagang kuhan, ipapasa yan sa ombudsman, dapat ipapasa yan sa Department of Justice. Pero sa totoo lang, hindi ko maintindihan, bakit umpisa pa lang hinaharang na ng Pangulo? Hindi lang ngayon bumubula ang bibig. Nagalit siya ngayon, masangkot na yung mga bata niya lalo. No? At ngayon, talagang pinipigil niya. Pati kami minumura na at mananakot pa. Ikaw, bababuyin kita, Gordon, hanggang mamatay ka. Doble tumbok yun, di ba? Marami naman kami matataba nila Manny Magot Mugato, eh, di ba? Pati si Ipe, matawari.
Mahilig tayo kumain eh.
Nagagalit siya.
Mabuti hindi nakikita ng
personal. Bakit naman kailangan pa personal yan, di ba? Bakit kailangan ka magagawa ng mga nananakot ka pa? Ano ba tinatago niya? Ilang naman ang akin. Presidente ka ng Pilipinas. Sa umpisa pa lang, kaya ako nawala ng gana kaagad yan, yung minura niya ang Pope. Tapos minura niya ang Panginoon. Tapos binumura niya lahat. Kaya so, pati yung papatayin niya mga Amazonang babae, sabi, babarilin raw sa private part. Sinabi pa yung private part. Di ba? Talagang walang control. Wala na talaga. Kaya hindi tayo nire-respeto. Kawawa naman yung mga bata na nakikinig sa kanya. Tama ba yung ginagawa ng Pangulo na yan? Ano sasagot mo sa anak mo? At saka, hindi ko maintindihan. Bakit tawagin niya, ikaw nag-appoint dyan, Mr. President. Oy, Lau, totoo ba yung ginawa mo? Oh, iaharap kita. Tatanggalin kita. Nakaamoy lang ng korupsyon. Galit na ako. Whiff lang ng korupsyon eh. Ito eh. Tambak-tambak na yung korupsyon na lumalabas dyan eh. Kaya pagkatapos, sasabihin mo, pinoproteksyon mo, Chinese people. Nakakagulat. Ang dami na mamatay ng mga tao ng Pilipino na mahihirap. Noong napatay yung mga Chinese na drug pushers na sabay Zambales, aba, nag-apologize pa sa China, ang dabuho. Di ba? I apologize to the Chinese government. Napatayan, ay talagang ganyan, may mamamatay. Pero huwag ka mag-apologize. Siyempre, paano yung mga namatay na maliliit? Bagay, ibang issue yan. Pero, ba't mo pinupagtanggol si Michael Chia? Yan. Bakit ka kukuha? Wala na bang tao magaling dito na magtuturo? At ano ba ang nagawa ni Michael Yang sa loob ng 6 na taon? Ano na ipasok nyo? Alam ba ninyo, Manny, yung ginastos lang ng Parmalee, di ba pagpapagawa tayo ng Kaliwadam? Ang Kaliwadam ang cost 10 billion. Ito lang kay Parmalee, 8.8 billion. Eh, ba't tayo utang pa sa China? Di ba? Ba't tayo utang
pa? Kaya natin, may pera.
Kaya naman natin, di ba? Eh, 10 billion, yun lang. Eh, kung bibili ka ng ilang hospital yun, 4 na hospital yun, I take to 2 billion each. 4 na hospital na yun na 200 ang kama. May gamit na. Eh, ano ba naman klaseng pangulo ito na pinagtatanggol niya pa ito mga Parmalee na ito at hindi lang Parmalee, lalabas sa iba. Sunod-sunod na yan.
Senator, meron ba kayong nakikita na ngayon sa na pattern sa investigation nyo about sa Davao Group or sa group of Chinese businessmen?
Na yes, from the very beginning, nakita ko na yan eh. Kaya nakita ko na ang kanga how to steal billions. Kailangan para may tao kang tiga Davao na nagtrabaho sa inyong election. Mm-hmm. Meron ding abogado na nagtrabaho sa vice mayor's office mo, sasamahan sila. Dalawa na yun. Kailangan, meron kang kaibigan Chinese na mapusok at sikat doon sa China na kukuha ng mga allegedly magsusupply. Hindi mo alam kung magdadala yun, pero may mga pangalan sila. Eh, pagtanungin mo sila, paano ka nakabili dyan? Hindi niya alam. Hindi niya sinicheck. Di ba? Pagtanungin mo si Ong, saan ka nangunan ng pera? Eh, nung naipit na kay Michael Yang ho. Kala ko ba sabi ni Michael Yang, hindi ko na kinausap yung Parmalee nung magmula nung magkita kami nung panahon pa. Naka-adroad yan, ha? March 17, nung magkita kami dun sa Davao. E pagkatapos, pumasok pa yung presidente ngayon, si Wang. Sabi, kawawa naman si Lincoln. Ikukulong nyo, ikukontem nyo. Sasabihin ko na sa inyo, umutang kami kay Michael Yang. Ba't kailangan magsinungaling? I-trust pa natin. Ba't kailangan magtago si Michael Yang nung hinahanap siya? Sasabihin, wala nakatira dito sa Forbes Park na bahay na ito. Dalawang beses. Nung lumabas ang aresto, on the mandate de aresto, abay, lumabas na siya. Nagpakita na siya. Tapos, nung lumabas na yung mga Michael Yang na sinasabi, postpone muna. Tumaas ang blood pressure. 5 days. Ano ba tawag mo doon? Pinturadong-pinturado niya ang sarili niya na talagang umiiwas pusoy at talagang alam na siya ang talagang promotor na bumibili lahat yan at kasama itong Parmalee at ito bang mga Chinese. Yan ang problema natin. Hindi natin inaasikaso mga kababayan natin na gumawa ng sarili natin produkto, umaasa tayo ngayon, bibili tayo sa Chinese, sa mga taong hindi natin kilala, sa mga taong bibili na hindi natin kilala, at papasok yan ang mananagot taong bayan. Nahihirapan ang tao.
Yes. Senator, puntahan naman ho natin yung tungkol sa Red Cross kasi isa yun bagong banat ng Pangulo na dinadivert nyo raw ang inyong PDAP sa Red Cross. Totoo ho ba yun?
Na hindi ako
dinivert nyo raw ang PDAP ninyo sa Red Cross. No? Isa na naman sa mga bago niyang pinalutang.
Ito, hindi ako katulad ni Pangulo na magsisinungaling. Ang kasinungaling kasi kapatid na magnanakaw eh. Di ba? Medyo talaga na po nakakapundi na eh. Ba't naman isasama niya pa yung Red Cross? Red Cross 1947 pa yan. Nagbibigay na kami ng dugo. Masama ba yon? Hindi naman ako nagnapolis ah. Di ba? Yung pera, sabi ko, walang ambulansya Red Cross. Kaupis ako sa Red Cross doon. Sa bilang chairman. Sabi ko, kulang ang ambulansya natin. So, namili kami ng 30 ambulansya kompleto. Tapos, marami kaming mga motorsiklo para pagdadala ng dugo, pagkagawa yung motorsiklo. Pagkatapos, ginamit namin doon sa, katandaan na yung money siguro ito, nagpunta ako doon sa Sulu, yung mga tao doon, walang hanap buhay, binili namin lahat yung mga mangustin nila. At market value. Sinakay namin sa C-130, dinala namin sa Manila, at binenta rito, walang kinita doon, kumita lang yung mga tao sa Sulu. Ganun rin sa ibang lugar sa North Cotabato, no? At sa ano nangyari dyan? Lahat dyan, we followed PDAP guidelines. Wala pa yung, hindi mo na pwedeng gamitin yung PDAP doon sa mga gusto mong ilagay. Wala pa yun. Nangyari yun after Napoles eh. Pero ito, bago ito kay Napoles. So, makikita nyo, sinabit namin lahat yung mga report sa DSWD. Hindi naman kami ikokowa. Ang ikokowa yung DSWD. Pag hindi na paliwanag ng DSWD, tsaka kami babanatan na kami magpapaliwanag. Eh, napaliwanag na yan noong pan-2010 yan eh. Tapos na yan eh. Eh, hukukayin nila. Dahil mga... Dahil ngayon, sasabihin, eto raw, may mga hindi raw may paliwanag. Na, ipaliwanag na po yan. Tagal na. Eh, kasi hukukayin. Hindi hukukayin ninyo uli. Mapapakita ko pa yung mga ambulansya na andyan pa hanggang ngayon. At yung ambulansya, from 30, money, no? Ipe, 170 na ngayon. Dahil makita na nakakatulong yung ambulansya sa tao, marami na tumutulong na nagbibigay ng ambulansya. Mga security bank, mga ganyan, nagbibigay. Taon-taon may nagbibigay. So talagang, kasi tayo, pag nakita yung napapakinabangan, magbibigay yung mga tao. At pinagkatiwala sa aming pera, 18 billion halos ang dumating dito nung Hayan, nung Yolanda. Halos lahat ng bayan sa Bisaya na tinamaan. We built 80,000 homes. Wala man lang tanong ang buong mundo na nagawa natin yan at marami na bigyan ng hanap buhay. Eh ngayon eh, itong presidente, dahil gusto niya itakas yung kanyang sarili, i-distract niya kami at sisiraan pa yung Red Cross. Ako na lang po siraan nyo, Mr. President, wag naman na yung Red Cross. Sapagat, eh hindi ba tinanong ko nung kahapon, nung isang araw, sabi ko, hindi ba Secretary Duque? Hindi naman kami lumapit sa inyo para bigyan nyo kami ng tulong eh. Kayo humingi ng tulong eh. Dahil nakita nyo, marami kaming laboratory na ginawa at nangyari pa eh, pinapakita namin sa inyo na yung mga sinabi ninyo na sabi nyo, game changer ito. Wala kasi silang testing eh. Ang RITM, 300 lang ang test nila. Eh yung makina natin na kinuha kagad, 1,000 per machine, we had 8 machines, 8,000 tests a day kagad yun. Kaya doon nila nilipat sa amin. Hindi naman kami lumipat, oh, itong touring. Sabi, oh, babayaran ka nito mga, dahil kailangan may cost recovery ang Red Cross. Eh, pati yun, di ba umabot pa ng halos 1 billion, di kami binabayaran. Sabi ko, hindi na namin kaya. So, ngayon, magkano utang? 600 billion pa rin.
Hanggang ngayon.
Nagbukas na kami ngayon ng panibago doon sa Mindanao. Walang molecular laboratory doon. Ang molecular laboratory doon, 200 lang isang araw sa ospital. Ito ngayon, 2,000 a day na yon. Sa Cagayan de Oro, meron kami 2,000 a day. Doon sa Surigao, meron 2,000 a day. Zamboanga, 2,000 a day. Tapos sa Cebu, meron 2,000 a day. Dito sa Pasi, sa buong island of Panay, 2,000 a day ang testing laboratory. Sa Bacolod, tapos dito sa Isabela, sa Luzon, nagkaroon na ng maraming laboratorio. Eh, kung masimahan patakbo ng Red Cross, hindi tayo tutulungan ng mga tao, magagalit sa atin.
Senator, merong parallel investigation sa House, ano? Kaya nang parang kakaiba yung investigation doon. At sinasabi nila na lahat doon ang ginawa ng Parmali, eh legal kasi meron daw bayanihan man. Tama po ba yun?
Para bayanihan na pwede nila pasok lahat, ano?
Yung kaya mag-cut corners, kaya wala nang proseso dahil may meron daw bayanihan man.
Hindi porque may bayanihan man ka, hindi porque may emergency, wala ka na susundin na batas. Eh pag gano'n, di bigay na rin natin kay Ipe. Bigay natin kay Romel. Para kuya naman ng kumita. Ba't itong mga lumo na ito, bibigyan mo ng pera? Ibig sabihin, kahit ka din mo ibigay, hindi mo na chichikin? Di ba karapatan ng tao yan? Uy, kaya mo ba yan? Oh, ba't ka nangunguha dyan sa Tiger? Ba't ka nangunguha dyan sa kabila? Eh, in order ko sa'yo, 500,000 lang, hindi mo na maibigay. Dapat tumigil ka na kagad.
Wala pa kasi akong luxury car eh.
O nga, nangangarap din magka Lamborghini siya.
O nga eh. Senator, meron pa daw kayo
isa pang hamburger. Hamburger ni.
Meron pa daw kayong isa pang executive ng Farmali na nakita nahanapan ng luxury car.
So, yun nga, si Rosemary. Nona Lim. Nandiyan 'yon, mapapakita ko sa inyo 'yon. Maraming kotse 'yan, may Toyota Land Cruiser, may Lexus, may Cadillac Escalade.
Meron Land Rover, Range Rover. May Toyota Alphard.
At ang mga address ng mga kotse yan, iba-ibang bahay. May address, dalawang bahay sa Dasmariñas, dalawa. Tapos mayroon sa Quezon City. Ito, yung Toyota Land Cruiser nasa Mitchell Street, Paradise. Yung isa, Abocado Street, Dasmariñas Village. Yung Cadillac, yung Lexus, nasa Cypress, Dasmariñas Village. Tapos yung Land Rover, Range Rover, nasa Nara. Tapos yung Toyota Alphard, nasa 14 Nara Avenue, South Forbes. Oh,
paano nasa naman pangalan niya lahat? Pero nakapangalan sa kanya, Senator.
Yes, oh, nakapangalan sa kanya. Treasurer, Chief Finance Officer, Family Biological. Tanda mo, sinabi niya, President siya. Wala raw siya. Nalugi raw yun. Wala raw kinita yan. Pero ang nakalagay, siya ang presidente. Ah, tapos, makikita mo, lahat, lahat dito siya sa mga kumpanya na ito.
Yung kasama sila, si Wang Tan, si Wang Tao Yen,
si Wang Chien, no? Wang Chien, dito sa Farmally. Si Rose Nono, ang Treasurer and Chief Finance Officer. Sabi niya, nalugi raw. Farmally International, dito sa kabila, Xiong Wei, ang asawa niya. Meron siya.
Kapag kasama sila, andyan rin si dito sa kabila, siya Philippine Full Win.
Siya kasama niyan. At saka si Yang Wang Hong Jiang. Yan yung kapatid ata ni Michael Yang. Tapos presidente siya ng Pai Hong, yung may-ari ng bahay sa Forest Park. Rose Nololin, Corporate Secretary. Tapos dito sa Pai Li, Rose Nonolim, Corporate Secretary. Pai Li Estate, Rose Nonolim, President. Power Megamix, nagbibenta sila ng kuryente. Rose Nonolim, President. Kasama si Michael Yang dito sa Phil Estate. Kasama si Lin Weixing, asawa niya. At si Yong Hong Min. Ayan ata si Michael Yang yan, no? Tapos, magkakasama sila eh. Interlocking directorship.
Senator, ituloy ko lang yung tinanong ni Mogs kanina tungkol dun sa pagbanat sa inyo ng congressman. Parang naalala ko, di ba dapat may parliamentary courtesy of some sort na hayaan yung another branch ng legislative branch ng gobyerno? Like, kung nag-imbestiga ang kongreso, hayaan ng Senado yung ginagawa nila and vice versa, di ba? So, ano masabi niyo rin na sinasabihan kayo ng mga congressman na itigil na yan kasi namumulitika lang daw kayo?
Well, alam mo, kung namumulitika kami, bakit ko kakalabayan ng presidente? Katulad na lang ako nila, magsisip-sip na lang sa presidente. Yun ang masamang politika nila. Nagsisip-sip sila. Kasi na nakaupo, naandun sila. Kaya wala talagang makikitang objective. Dahil unang-una, every 3 years sila in-elect, kami every 6 years. So kung may konti kaming independence. So, pasabihin nila, titigil kami. Di pumunta sila. Tignan nila kung tama, may tatago mo ba yung kotse, mga congressmen? Baka kayo, lumabas yung mga kotse nyo. Marami kayong may Lexus. Ha? Marami kayong may mga Toyota Land Cruiser. Baka lumabas yan. Yan ang ingatan nyo. Dahil hindi tama yung ginagawa nyo na sisiraan nyo yung Senado. Hindi naman kami upo lang at lalapasangan ninyo.
Senator, baka naman may mga congressmen din na nagkaroon kontrata dyan sa DOH.
Uy!
Alam mo, bata pa ako nung maging CONCON delegate ako, dyan ko nakita na talagang hindi ako nagtataka dahil nung bata ako, sinasama ako ng ilang mga kaibigan ko na CONCON delegate. Halika, punta tayo sa DOH. Bakit? Kukuha tayo ng quota natin. Ano yung quota? Para tayong congressman, meron tayong quota sa gamot. Eh, hindi ako sumama. Sabi ko, ba't naman ako pupunta? Kaumpisa ko pa lang, hindi pa ako natatapos sa law school. Tuturuan niyo na ako kagad ng kalukuhan. Hindi ako pumasok. O ano ba nakita ko? Ilang beses ko na inimbestigayan DOH. Di ba? O pinakita ko nung hearing. Di ba nahuli ng Court of Appeals yung binayaran ng DOH na pinasauli ang pera na gumawa sila ng mga bahay, ng mga health center, ng mga maliliit doon sa mga ito yung kaso ng Court of Appeals dated July 2020 versus J. Brothers Construction. Yung mga BHS, Barangay Health Stations, 270 lang ang nakompleto out of 3,200 units. Mm-hmm. Hindi nagawa. Pinababalik yung pera. Nabayaran na. Ang total contract price ay 4,456,592,239 pesos. Kaya the court directed, pinababalik yung pera na na-advance, pinababalik yung 668,488,000. Sayang ang oras, wala pang interest na kinita yung pera at hindi nagawa lahat yung kailangan health center. O hindi ba talagang ang daming sakit ng Department of Health. Eh, yun lang din back siya. Ayoko nang balikan yan. At talagang makita mo, marami rin katiwalaan na ganap dyan. Marami talaga. At lahat ng inimbisiga ng Blue Ribbon, nagkakaroon ng bukol eh. O hindi ba, ito si Juan, itong si Paildon. Kami humuli dyan. Pinakulog ko pa yan, di ba, sa Pasay City Jail. O ngayon, anong kaso niya? Pina-aresto na siya ng Sandigan Bayan. At si Paildon, tinanggal ni Presidente doon sa kanong inibisiga namin yung customs dahil naudlot yung huhuli na draga, yung Colonel Australia. Tapos na-dismiss pa sa kanila yung kaso. Hindi ko maintindihan kung paano na-dismiss yun. Sa amin, recommendation namin, tanggalin sila lahat. Tinanggal lahat yung mga kasama ni Paildon na mga kapitan, nilipat sa iba't ibang lugar. Si Paildon nilipat sa civil defense. Tapos, nilipat siya sa Muntinlupa. Tapos, ako rin na nag-umpisa, nilabas ko, nalalabas na itong si Sanchez, Mayor Sanchez. At time served. Abay, sabi ko, hindi pwede yan. Ayun, natigil. Ngayon, tinanggal na siya. Pero ngayon, meron siyang sentensya. O, hindi ba, Blue Ribbon rin ang nag-imbisiga at nahuli namin yung TV, yung dalawang Brad ni Attorney Duterte sa San Beda, si Argosino at saka si Robles. O, hindi ba? O, wala naman siya sinabi noon. Pero makita mo, nahuli namin yung video, naka-video, kinuha namin yung video sa hotel, aba, 50 million, binawasan pa kunyari na isang libo, talaga mautak yung abogado. Plunder sila ngayon. Nahuli rin namin. Eh, yun ang problema eh. Kailangan tayo, matuto na tayo na pagka may kalukuhan yung tao natin, abay pa, parusahan natin yan. Hindi pwedeng papabayaan lang natin, kaya uulit at uulit.
Senator, meron pa ho bang aasahan ng publiko sa mga susunod na pagdinig ng Blue Ribbon?
Definitely. Lalabas pa ito mga ibang kumpanya na sinabi ko. At tapos lalabas na talaga yung money laundering aspect.
Wow.
Lalabas na yan, sigurado.
May estimate
ba? Hindi may papaliwanag yan eh. Saan ba tayo makakakuha ng ganong karaming salapi na ibabayad sa isang kumpanya? Saan mo dinala yung pera? At para makabili ka, kailangan may pera ka sarili. Eh, 625,000 lang yung pera mo eh. O, kailangan papakita mo. O, umutang ako. Saan ka umutang? Pakita mo. Hindi mapapakita yan. Hindi. Mahihirap ang magpakita yan. Wala sila pera sa banko. O, nagkaroon lang ng pera, no, mabayaran na sila.
Tama.
O, eh, tapos eh, ano, pinapaikot nila yung pera binayad sa kanila. Di pre-ride sila all the way.
Daig pa sa tubong lugaw?
Oo, tubong. Hindi nagtubong ligaw yan eh.
Laway lang ang ano. Una.
Laway lang talaga. Laway ang puna
lang,
eh.
Connection lang talaga, no? Dahil connection walang lang talaga. Ginagawa lang through laway, through pagkakaibigan.
Kaya natataranta si Presidente. Mga tao niya yan eh. At again, balikan ko yung puno dulo. Una pa lang litrato, bago pa sila nagkita ng formally, nasa China na siya 2015 kasama siya. Walang masama doon. Nagkaroon na ng samaan. Nung makita si Michael Yang, nakita si Lincoln Ong, nakita si Wang, itong farmaling ito, nakita lahat yung mga magkakasama dyan na pumasok dito sa bidding dito. At nung mapasok na bidding, tandaan nyo, walang bidding ito. Ha? Walang bidding yan. Sa madaling sabi, usap-usapan. Tama yung sinabi ni Manny na laway lang. We're paying more for something we could have gotten for less because wala man lang talagang bidding. No? So, bili tayo ng bili, yung pala, mas mababa makukuha, at yung pala, hindi naman kaya. Eh, syempre, papalabasin nilang kaya nila yan, pero nabilang na ba natin? Pag binilang natin yan, at lumabas na yung aeroplano, lumabas na yung barko ng Navy na ginamit dyan, eh di may sukli pa tayo sa kanila kahit na papano. Dapat bayaran nila yung papasahe. Tapos, pag binilang natin, umabot ba lahat yan doon sa mga ospital, yan ang problema. Pag nga nakita hindi umabot yan, mas malaki lalo ang problema.
Wala delivery.
Walang delivery. Yan ang talagang ghost delivery na lalabas yan. Yun lang ang lusot nila dyan eh. Kaya palagi sila sabi, na-deliver naman eh. Paano mo nalaman? Patunayan nyo nga na-deliver. Eto na nga eh, sinabi. Hindi na ho namin binilang yan dahil sabi sa amin, huwag nang bilingan. Bilangin. Dahil pirmahan na lang. Ito na kagawagan talaga ang pwersahan ng labanan.
At saka lahat yung order.
Mga bossing, lahat yung mga tao sa PSDBM casual. Pag hindi ka sumunod, tanggal ka.
Right, tama.
Oh, di ba?
Pero tal, wala tayong mga warehouse eh.
Ano ba?
Wala mga warehouse.
Wala, wala mga warehouse. Oo.
Hindi naman kailangan ng labor yan.
Hindi naman kailangan ng pagkakasyahin yan.
Oo nga, baka hindi na rin talaga kailangan siya na turn ng warehouse kasi wala naman i-deliver.
Correct, correct. Yan ang mga tanong na dapat malaman ng tao susunod dyan. Eh so, marami pang lalabas yan. Sino pang involved? Kaya nga, medyo ayoko na sabihin to, pero tinanong ko si Secretary Abisado. Sabi ko, wala ka ba nagawa dyan? Ikaw ang Secretary of the Budget. May sariling mundo yan. Hindi nagre-report sa akin yan eh.
Wow.
Oh, wow. Yan ang sabi niya. Eh, kanino nagre-report? Di ba ako kung kanino siya nag, nagre-report? Dapat yun ang papatawan natin. Eh, siya kanino nagre-report? Eh, kay Secretary, kay Presidente Attorney Duterte.
So, yung USEC ng DBM, hindi nagre-report sa Secretary ng DBM. Dumidiretso.
That's correct. That's correct.
Wow.
Oh, so, Senator, problema. Tingin nyo, pati si Pangulo kumita dyan?
Sino?
Si Pangulo kumita rin?
Eh, hindi malayo. Kaya ayaw mapakita ng salin eh.
Ayun.
Mr. President, pinakita na namin mga senador yung salin namin. Ba't kayo? Ayaw nyo pakita? Di ba? Pag ayaw mong pakita, nagtatago ka. Kung ayaw mong paimbestiga, nagtatago ka. Ano yung tinatago niyo, Mr. President?
So do we expect, Senator, na pati ang Anti-Money Laundering Council mapapatawag na sa mga susunod
na hearing? Alam mo, tingnan niyo mukha ko. Pagod na ako eh. Halos magsawa na talaga ako sa gobyerno. Lahat ng inimbestig ako, ang hirap magpakaso. Maswerte ako na pakulong natin yung dalawang Immigration Commissioner na in-appoint ng Presidente na Brad niya rin. Maswerte tayo natanggal yung iba doon sa kanilang pwesto. Eh, pero ito, malinaw na malinaw na. Hindi ba dapat pagka inimbestiga, nakita na kagad dyan? Kulihin nyo na yan, sasabihin ng Presidente. Eh hindi, sabihin niya, tigilan nyo na yan. Wala mangyayari yan.
Wala yung way for corruption.
Eh kaya nga, in more ways than one, the fact that he is saying that is a betrayal of public trust. Di ba?
Mabigat yan, Senator. Impeachment na yung pag-betrayal of public.
Wala na eh. Yung impeachment, bola-bola na lang yan. Dahil ano mo yung impeach yun? Yung mga congressman, ang mga abogado nila eh. Nanganak yung mga abogado nila eh. Di ba?
Senator, ito na lang. Hindi ba kayo natatakot? Kasi, alam nyo, yung Pangulo, na ipakulong nga yung isang kampanyo senador eh. Nakapagpasara ng TV network eh.
Eh, sino ba nagpasara? Hindi ba yung bumabatikos na naman? Yung si, hindi na ko na sasabihin, sisikat pa yung kumag na yun eh. Eh, ano lang.
Pare nyo?
Tatakbo yata yun, Senator. Tatakbo.
Pare ko, ala ko matino eh. yun pala eh. Alam nyo, syempre natatakot ako. Eh, pagsabihan ka ba naman eh, bababuyin kita hanggang mamatay ka. Di ba? May nagsabi pang congressman eh, hindi ko, pinapahanap ko yung tape eh. Sabi, maswerte ka sa lahat ng lumaban, ikaw pa ang nakatayo ngayon. Siyempre nag-iingat ako. Pero kaya ko ba yon? Ang tatay ko, binato ng Granada July 4, 1965. August 4, 1966, binato na naman ng Granada. Ah? November 1, sinunog yung bahay namin para lumabas siya sa Maynila, aambusin siya sa Sigsag. Tapos February 20, lahat siya ang takas sa bilanggo. Ah? Kaya ako naging abogado. Yung unang nagbato ng Granada sa tatay ko, taka sa bilanggo. Yung ganun rin sa nung nagtapon ng Granada habang nasusunog, na po na siyang tatlong Granada, mga nakakulong sa probinsya ng Zambales, pinalabas. Pagkata para babalik sila. Nahuli yun, pero yung mastermind din nahuli. Tapos yung February 20, pinalabas si Aling Caste sa Muntinlupa at ibabalik siya pag napatay na ang tatay ko. Eh nahuli namin si Aling Caste. Pero hindi pa rin nahuli yung mastermind. Siyempre natatakot ako. Ano naman mukha ko ipapahirap ko sa tatay ko? Natakot ka anak? Hmm. Ha? Ikaw naging abogado ka na. Ako eh, high school graduate ako. Pero nagtrabaho ako para mapaaral ko kayo. Matakot ka anak? Sasabihin sa akin ng nanay ko, natakot ka anak? 63 years ako sa Red Cross. Nagigising ako pag maghahanap ng dugo. Wala pang blood bank noong araw. Nakikita niyo pag may bagyo, nagluluto ako. Magpapakain tayo ng mga tao na salanta. Matatakot ka? Hindi pwedeng matakot si Senator Gordon sa ganyan. Hindi ba? Ginawa rin sa akin ni Senator, ni President Estrada yan. Tinanggal ako, sinugod ako, pinagbabalik yung mga tao namin, pinagpapalo. Nanindigan ako. Eh, yung ano naman sabihin, nakatagpo itong pagulo natin ngayon. Magaling bumaril, anduag. Anduag, ginagapos, babarilin niya. Anduag, babarilin niya, nakatalikod. Ang duag, babaril, nakamotorsiklo. Yan ang mga duag. Yan ang mga duag. Yung nauna yung mga salita na ganyan, na nananakot. Dahil akala nila, sa pananakot nila, titiklop ang tao. Hindi lahat ko ng tao titiklop. Eh, dalangan ka niyan. Talagang dapat matakot talaga tayo. Pero, paano kung matatakot tayo? Paano yung mga anak natin? Paano yung mga anak ninyo? Mga apo natin? Ganyan na lang tayo? Look at how poor we are. Mm. Yumama na yung Japan. Yumama na yung Japan. May yakuza pa eh. Taiwan. Yumama na rin. Di ba? Nung araw, para makapasok ang Taiwanese dito, pati footprint kinukuha eh. Mm. Ngayon, ay yaman-yaman na nila. Eh tayo hanggang ngayon, ano? Kawawa tayo. Bakit? Pinapayagan natin. Natatakot tayo. Nag-uumpisa pa lang tayo. Naku, anak, hindi natin kaya yan. Huwag ka na lumaban yan, mayaman yan. Huwag ka na magtisigo dyan, baka patayin ka. Kaya wala tayong katarungan. Ang katarungan, lahat ng komunidad, lahat ng polis, lahat ng West, gagawin natin. Ayan nga, eh, Karina, di ba ginawa ko yung law ngayon? Yung judiciary marshals, may security na ang mga judges, and pinapatay ang osgado para hindi sila matakot. Meron na silang security pag tatakutin sila. Pagka lumabas yan, may laban na ang mga osgado. Kaya sabi ko, kailangan ba ako matakot? Oo, takot ako. Pero Mr. President, hindi ako duwag.
Senator, maiba tayo ng topic, ano? Eh, kayo po ba may balak pang tumakbo sa sunod na eleksyon?
Ano, right now, really, ay ang utak ko kumukulo at ang puso ko nadudugo dahil talaga hindi ko na alam eh. Ano ba, ang tao ba, papayag, boboto pa kaya sila sa mga matitino, ang sinasabi eh, hinahati-hati ang oposisyon para manalo. 16 million lang ang panalo ni President Duterte. Han? Eh, hindi ako bumoto dyan, ha? Hinabi ko sa kanya. Binoto ko si Grace Paul, magkasama kami. 16 million ang pinalo niya. Ngayon eh, hinahati-hati. Saan ka makakita? Kakapalan na yan eh. Presidente ka, tatakbo kang Vice President? Excuse me, bakit? Ito, nagtatago ka sa investigasyon. Nagtatago ka lang sa LN. Bakit ka nagtatago? Natatakot ka ba doon sa ICC? Natatakot ka bang mawala sa pwesto? Oh, yan ang mga sinasabi ko. Pag natakot ang tao, patay na ang tao. Patay na tayo. So ako, magdidesisyon sa October 8. Pasensya nyo na muna ako. Baka hindi na ako tumakbo dahil si Kate pagod na eh. Mm-hmm. Ano nyo, hindi na lumalabas yung asawa ko dahil sabi niya, ano pa bang gusto mong gawin? Dalawa-dalawa ang trabaho mo, Red Cross. Pinapupuyat tayo sa gabi pagka may disaster. Name me a volcanic eruption na hindi nyo ako nakita. Taal, Mayon, Lindol. Lahat yan ang dami yan. Lindol. Ha? Lindol. Ha? Pati lububog na barko.
Ngayon naman, ngayon naman virus.
Oh, lahat. Eh, ngayon, eh, na, lahat napuntahan ko na. At ang Red Cross, itirahan nyo, nakakuha po ako, Mr. President, di lang ambulansya, pati payloader. Yung mga nakatamaan ng putik, kinakaya dami sa Nueva para makapagtanim yung mga farmer. Yung doon sa Roli, kinahid namin ng lupa doon sa Enrile para makapagtayo yung peanut farmer na mga payloader. Yung mga humaharang na mga landslide, kinakahid ng mga payloader ng Red Cross. Doon po sa Catanduanes ngayon, ginagawa ng Red Cross, ang 1,000 tao, binigyan namin ng 10 yero kada tao at may lagari, may pako, may kahoy para magawa nilang bahay. At doon sa Albay, yung tinamaan ng Roli, nadabunan ng tinatawag na lahar. Eh, gumagawa kami 167 houses. Ano pa ba ang gusto ninyo? Ako na ang tirahin nyo. Huwag na yung mga volunteer. Baka mawalan ng pag-asa tayo. Volunteer na nga eh. Ganyan ang ginawa sa akin sa Subic. Nag-volunteer yung mga tao. Tinanggal pa ako. Tapos ano nangyari? O, wala. Hindi na lumipad yung Subic pagkatapos. O, dapat yan eh. Yung Hong Kong yan eh. Alam yan eh. Manny Mugato. Diyan na yan. Nagsasalita ako sa FOCAP noong araw. This will be the new Hong Kong. This is the first freeport of our country. Ano nangyari? Tapos ginawa ko yung Richville, Subic, Clark, Manila. Lahat ng lupa dyan. Kalagyan natin ng pabrika. Ngayon may COVID, dapat hinihikayat na natin dumating yan. May plano ako dyan. Eh wala eh. Binito ni Presidente. Pinabito ni Sanity Dominguez. Eh anong gagawin natin? Meron ba kayo narinig na plano ng gobyerno paano tayo ilalabas sa kawalaan ng trabaho? Ha? Meron ba tayo? Yung pera binigay na yan. Alam nyo, sabi sa akin kanina isang kaibigan ko na political scientist, sabi niya, Dick, mahirap eh. Alam mo kung bakit? Ang tao gutom eh. Ang tao, ano lang ihaharap mo ngayon, yun ay boboto. Bigyan mo ng 10,000 na ika nga ayuda, eh, okay lang. Pero pag nawala na yan, nakalimutan ka na, hihingi sa ibang tao yan. Kaya hanggang mag-election ka, magbibigay ka ng ayuda ng 10,000. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya kahit 1,000 eh. Kaya ko, magre-raise ako ng pondo, pero walang kapalit. Red Cross. Pero wala naman kayo narinig na ganun ang ginagawa natin. Ang daming bahay ang ginawa natin. Pwede kong pangalandakan yan. 151,000 homes ang nagawa natin. Hanggang ngayon, nabibigay kami ng pagkain doon sa Marawi. Marami ako nito ito, papakita ko lahat. Ngayon, narinig yung mga Batanes. Sino nagpapadala ng pagkain ngayon sa Batanes? Sino nagpapadala ng jerrycan sa Batanes? Maliit lang na bahay niya, wala po papasin. Red Cross, pinadalaan ko, mapapakita ko sa inyo yung order ko na pumunta ka agad doon. At tumawin tayo ng dagat. Ang problema natin, talagang wala eh. Pati sa public persons with disabilities, nakakalimutan natin. Yung mga bata, walang papel para doon sa module. Alam nyo, magbabayad tayo dyan sa mga kasalanan ni Duterte sa ating ekonomiya. Yung mga bata, lalong ihina makakuha ng trabaho yan dahil hindi inaatubag yung paaralan. Yung mga SRA na hindi na ibigay. Ayan, nako, baka maglayasan ang mga tao dyan. Nakakasakit ang doktor, nurses. Ako naman na nagsabi, pag namatay yung doktor, bigyan na 1,000,000 na nurse. Ako rin na nagsabi na pati pamilya nyo, babakunahan dapat. Nagawa yan. Pero wala naman sinasabi ito, kundi pagdating ng gabi, parang vampira. Ako pa raw ang vampira. Siyang lumalabas pagkagabi lang eh.
Sana binigyan na lang sa mga frontliners imbis na sa overprice. Ano?
Paano ba?
Sana binigyan na lang sa mga frontliners imbis na doon
correct.
Sa overprice.
Correct. Ilan ang taong nabagyan dapat?
Saka mas mabilis
na sa mabigyan sila ngayon.
Saka mas mabilis senator yung pag-order ng mga face shield kaysa doon yung pag-release ng SRA ng
oo, tayo lang kumagamit ng face shield parang pinapakita sa atin yan, no? Yung face shield nyo, corruption yan. Sa mukha nyo, dinidildil sa ating mukha. Nakakahiya naman yan. Nung ba nasunog ang PJ, sakita nyo, ni Anino nyo, wala doon. Sino na doon? Kami! Red Cross!
Tama.
Senator, pasensya na. Alam ko marami na kayong nasabi at saka pagod na kayo. Pero siguro hihingan namin kayo ng final word no, sa publiko. No? Anong gusto niyong sabihin sa publiko sa pagpapatuloy ng inyong investigasyon? Ngayon, marami na kayong mga nauungkat na mga kamaliang katiwalian dito sa ating pandemic response.
Hindi po away ito ni Senator Gordon at saka ni President Duterte. It's not about us. Sinabi ko, it's about yung mga tao hindi makapasok sa ospital. Subukan nyo. Araw-araw, nakikita ko yun. Natawa ko sa amin. I can show you the text. Hindi ko kami makapasok sa ospital. Tulungan nyo kami. Wala akong kama. Wala akong kaming remdesivir. Saan ba ako makakakuha ng remdesivir? Sabi ko, hindi kami nagbibigyan ng remdesivir. Recross ho kayo, dapat meron kayo. Wala akong oxygen. Meron kami sa Recross, kahit pa paano. Pinamamahagi namin. Yung mga taong, mga nurses, pagod na. Tapos, hindi pa magbibigyan ng board exam kundi ko pakakalampak yan. Kinalampag ko po yan para magkaroon ng board exam. This is what this is all about. It is a breakdown of leadership. The breakdown of government responsibility. Sa tao. Kung di tayo magsisilbi sa tao, sino magtatanggol sa tao? Hindi ko dapat iyakan yan. Hindi ko naman kamag-anak, sasabihin nyo. Talagang tinatamaan po talaga ako dahil mababa ang luha namin mga Gordon. Alam niyo, taob na ang kaldero ng mga tao. Hindi ko makalimutan yan. Yung taob na ang kaldero, nakita ko, pinapunta ko na nanay ko sa ospital, may nasunog na tao. Bata, sabi ko, mama, meron na dyan, sigurado, tumutulong na, nakita mo sa TV yan. Pumunta kami. Pagpunta ko, nandun ako sa kalahati ng biyahe, pato ko lang, bumalik ako. Tama nga, pagdating ko, may mga tao na nang bibigay ng tao, tulong doon. Nakita ko sa corner ng mata ko, isang fisherman na nasa bugan ng gasolina, pinapaandar yung kanyang motor. Yung asawa niya at anak, nagbaang bubag, walang ventilator. ginaganon. Sabi ko din sa doktora, bakit wala na ba kayong ventilator? Wala na po. So sabi ko, sige, huwag mo sabihin ha. Ako na magbabayad ng ventilator. Mayroon kayong inuupahan, alam ko. Huwag mo sabihin, umuwi na ako. Pagdating ko sa Longo po, bago dumating pa, sabi ko na tumawag yung babae, sir, salamat po, tinulungan niya kami. Hindi ho akong tumulong sa inyo. Wala ako, hindi ho kayo, sabi ng doktora. Sabi ko sa kanya, ang tumulong sa inyo, nanay ko. Kaya pinapunta ako dyan. Nakita ko, marami nang tumutulong. Kayo kailangan ng tulong. Saka, kasamaan pala, namatay pa rin yung fisherman na yan. Hindi ko makakalimutan to, kaya inuulit-ulit. Para mga nakikinig na nanonood. Sabi nung namatay, sabi nung asawa, nagpunta yung mga tao ko doon para tulungan pa sila. Ang sabi, alam nyo tayo may hirap pagtaob na ang kaldero. Tayo-tayo na lang magtutulungan. Misan-misan, may mga taga Red Cross, may mga Senator Gordon na tutulong sa atin na walang hinihinging kapalit. Mr. President, taob na ang kaldero ng tao. Mga kababayan, this is what it's all about. Maaaring kayo, kami, kaya namin. Pero yung mahihirap, walang makain, walang trabaho, papasok sa ospital, excuse me po, taob na po ang kaldero. Yun lang po ang gusto ko sabihin. Marami. Hindi po ako lumalaban sa inyo kasi taob na po ang kaldero ng tao. I'm sorry if I get emotional because I... Yan ang palaki sa akin ng magulang ko. Nakita naman nyo, ilang taon na rin ako sa Red Cross? 53 years. Tapos magsasabihan ka pa, kinurakot ko, ginagatasan ko. Walang pera ko yung Red Cross nung dumating ako. Ngayon maraming pera ang Red Cross. Wala ko nang ura ko dyan. Tanungin nyo ang mga tao dyan. Wala ka sa loko. Sige o, baka magulat kayo pag binuksan nyo maraming pera ang Red Cross dahil marunong po ako magdala ng organisasyon. May pasweldo po ako nung araw kinakapos. May pambonus po ako nung araw kinakapos. May mga sasakyan po ang Red Cross. May barko po na malaki ang Red Cross. Malapit na kami magkaroon ng aeroplano para mas mabilis kami makatulong. Pero sabihin ko lang sa inyo, sorry po, ano ho, kung marunong kayo magtrabaho, mayaman na ang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat.
Maraming salamat po, Senator Gordon.
Maraming salamat po, Senator. We'll keep you in our prayers as you continue yung crusade niyo po na ginagawa for our country. Thank you very much, Senator.
Thank you po. Thank you. As all pray for our country.
Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin dito sa loob ng press room. Sana po samahan niyo po uli kami sa susunod na edisyon ng press room para patuloy natin pag-usapan ang mga napapanahong issue ng bayan na may kinalaman po sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Muli po, ako po si Romel Lopez kasama si Ipe Salbosa at si Manny Mugato na nagpapaalala po sa inyo, the price of freedom is eternal vigilance. Isang mapayapa at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po.